Вже працює мікрофон. Москаленко Юрій Володимирович, керівник Всеукраїнської дитячої громадської організації Федерації Федерація Айкі Тегатана Рю України. Де ви? І тут, да? Мещерських Людмила Анатоліївна. Є ви тут. Завідувач відділом, заступник директора науково-технічного центру, сертифікації продукції, послуг та систем якості Київського національного торгівельно-економічного університету. Середецька Алла Дмитрівна, начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Департаменту професійно-технічної освіти МОН. Ганащук Надія Володимирівна. Угу. Координатор роботи регіональних відділень Асоціації міст України. Шенін Андрій, начальник відділу маркетингу та міжнародної діяльності департаменту. Все закінчилось. Товста Леся Анатоліївна. Є вона? Є в нас така? Є, ви тут. Головний фінансист відділу фізичної культури, спорту та молодіжної політики Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України. І Лісок Роман Олександрович. Лісок Роман Олександрович, ви тут? Нема? Є, тут ви, да? Помічник міністра молоді та спорту України. Шановні колеги, я хочу, по-перше, ще раз привітати профільного міністра Жданова Ігоря Олександровича з переобранням на посаду міністра молоді і спорту України, привітати команду, яку він сьогодні представить. Я думаю, що вона особо не змінилася, ні? Ні? Ну, стабільність – це признак майстерності, да? Майстерності. Тому я думаю, що ми почнемо засідання нашого комітету. Хочу зазначити, що регламент для кожного виступаючого на сьогодні складає 3 хвилини. Я прошу дотриматися регламенту, тому що народним депутатам потрібно бути о 16 годині в залі засідань. Перше, переходимо до першого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. Номер законопроекту 4186, поданий народними депутатами України Писаренком та Іщенком. Шановні колеги, для тих, хто не знає присутніх, в нас є таке правило, започатковане нашим комітетом ще з початку нашої каденції. Якщо законопроект, ми є головним комітетом даного законопроекту і не одного немає автора законопроекту, то цей законопроект переноситься на слідуче засідання нашого комітету. Немає зауважень? Немає. Тоді пропонується законопроект номер 4186 перенести на слідуче засідання нашого комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Голосується? Приймається. Переходимо до другого пункту порядку денного. Пропонується. Да, є пропозиція, шановні колеги, я думаю, що хотіли би ми заслухати старого нового міністра молоді і спорту України Жданова Ігоря Олександровича. Будь ласка, Жданов.
Я дуже коротко, колеги. Вже на першому засіданні уряду нового затверджено прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в доручення всім міністрам налагодити співпрацю з профільними комітетами і найближчим часом там провести відповідні зустрічі. Ну, мені, напевне, трошки легше це зробити, тому що це співпраця була налагоджена попередня, але ми от зустрілися з головою комітету Артуром Леонідовичем Палатним, обговорили напрямки законодавчої роботи, як ми будемо один одному допомагати, тому що уряд зараз відзове все, що було внесено попередньо і не пройшло перше читання, буде внесення по-новому. Щоб я вас просив і про що ми домовилися з Артуром Леонідовичем. Перше, ми рука об руку працюємо над змінами до бюджету, стосовно розвитку фізичної культури і спорту, зокрема, що стосується субвенції дитячо-юнацька спортивним школам на 100 мільйонів гривень. І будемо вибивати, я в уряді, а ви вже тут разом будете пробивати це в Верховній Раді. Друге, я би вас дуже попросив, завтра, я думаю, ми на уряді розглянемо новий проект закону про антидопінговий контроль, внесення змін, який відповідає сучасним вимогам ВАДА. З ВАДА ці зміни погоджено. Сьогодні я мав, на жаль, завтра буде розмова з президентом ВАДА у мене, в тому числі і з цього приводу. Я б просив би вас уклінно підтримати цей закон, тому що ви бачите, яку увагу, які антидопінгові скандали зараз вирують в світі, і стоїть питання перед Росією, буде взагалі на Олімпіаді участвувати, приймати участь чи ні. І наостанок хотів би сказати, що я, коли виступав на дні уряду, подякував персонально Артуру Леонідовичу за співпрацю. І ще раз хотів це зробити. І хочу подякувати персонально кожному члену комітету за ту співпрацю, яка є. І сподіваюся на взаємну спільну роботу. Я повинен йти залишити вас. А тут буде заступник міністра Олександр Йосипович Ярема, який відповідає за напрямок молодіжної політики, дитячий рух, національно-патріотичне виховання. Тому прошу любити і жалувати, а всім вам би хотів би пожати руку.
Що у тебе? Бої без браку. Розрешите?
Да. Дякую, дякую, Ігорю Олександровичу. Я ще хочу нагадати, що да, в минулій каденції, я кажу за міністра, у нас була налагоджена робота з комітетом. Було, у нас є і буде багато критики щодо міністерства. Я думаю, що це буде суцільно для того, щоб міністерство краще працювало. Правильно, Денис Олегович? Тому що, я думаю, що цю ми практику і будемо продовжувати. Але ж хочу наголосити, що дійсно у нас є розуміння з профільним міністерством. А саме головне, що ми у минулому році для дитячо-юнацьких спортивних шкіл все ж таки завдяки спільним зусиллям нашого комітету і профільного міністерства добилися того, що 100 мільйонів було виділено. Зараз у нас, на жаль, я кажу зараз, тому що я впевнений в тому, що держава повинна думати о своїх дітях, о здоровленні дітей, о тих ДЮСШ, о тих базисах, в яких сьогодні, на жаль, не вкладаються гроші. Ситуація катастрофічна. На Погоджувальній раді нам вчора я казав про цю величезну проблему. І я впевнений, що ми доповнення до бюджету зробимо і спільно з міністерством, і з нашим комітетом. Все ж таки, ми отримуємо в цьому році додаткових 100 мільйонів гривень цільової субвенції на ДЮСШ. Шановні колеги, пропонується перейти до другого пункту порядку денного. Розглянути питання про шляхи законодавчого врегулювання діяльності хостелів. Ви знаєте, що до комітету надійшов лист від голови Печерської районної державної адміністрації в місті Києві Мартинчука Сергія Олександровича, який зараз присутній на нашому засіданні, щоб розглянути це питання на нашому комітеті. Ви знаєте, що є багато проблем з цим, і я не думаю, що я не буду вдаватися зараз глибоко в це питання. Я думаю, що ми надамо Сергію Олександровичу слово, і він нам більш детальніше доповість на ці питання. Будь ласка, Сергій Олександрович.
Дякую, шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, шановні присутні. У нас справді є такий гарний досвід, коли ми вивчали законодавство. На превеликий жаль, в законі України про туризм нема чіткого визначення, що таке хостел. Насправді хостел – це гарна європейська практика, коли турист може не просто завітати в країну, а ще подорожувати і заощаджувати кошти. Тобто це такого економічного класу туризм. І на превеликий жаль, на сьогоднішній день сьогодні мешканці в житлових будинках починають робити на цьому гарний бізнес, але знову ж таки порушуючи відповідні інші нормативно-правові акти, коли без прописки, без жодних якихось документів у себе поселяють людей. Знаємо, яка у нас зараз відбувається ситуація в країні, коли багато переселенців. Переселенці вимушені поселятися в таких хостелах. І цінова політика, коли 30 гривень за добу людина без паспорта може поселитися. Ми робили відповідні рейди відповідно по скаргам мешканців, по сусідам, які проживають поруч. Чому? Тому що йдуть погрози, постійний шум у таких квартирах. І як виявилось, під час таких 12 рейдів ми з'ясували, що переховувались люди, які переховувались від правоохоронних органів, і вони переховуються вже не один рік, з кожного хостелу переїжджають і так далі, тому подібне. Звичайно, хазяїн хостелу і власник квартири, він не несе жодної відповідальності за туриста, коли якщо щось з ним трапиться, або в гіршому ще випадку, коли його обкрадуть, наприклад, іностранця якогось, він просто-напросто не попаде в свою країну. Він вимушений буде через посольство відновлювати свою документацію і так далі, тому подібне. Крім цього, дуже багато нарікань є з приводу чого. Коли в хостелах поселяється в двокімнатних, трьохкімнатних квартирах до 35 осіб. І що саме головне, санітарні умови, ну, просто бажають кращого. Чому? Тому що на цих 30-35 осіб необхідно, ну, принаймні, 8 квадратних метрів для проживання. Це в відповідності до Житлового кодексу. І що саме головне, один туалет і одна ванна кімната. Тобто колосальні черги. Ну, крім цього всього, такі квартири, вони не оснащені прилади обліку. І монополісти, такі як Київводоканал, Київенерго, які нараховують плату, коли людина проживає в житловій квартирі, наприклад, одна, нарахування плати здійснюється як на одну особу, а фактично проживає до 35 осіб. І, звичайно, тим самим комунальні підприємства і державні установи, які надають відповідні послуги за утримання будинків і споруд прибудинкових територій, втрачають колосальні кошти. Ми письмово звертались безпосередньо до комітету з конкретними чіткими пропозиціями, що саме необхідно і в якому руслі необхідно врегулювати саме ці питання, щоб у нас насправді бізнес, як такий туристичний, розвивався, туризм розвивався. Але для цього я зачитаю саме такі коротенькі, що саме необхідно зробити. Визначити в законі України про туризм поняття хостелів, щоб чітко слово-слово було прописано. Хостели – це економічний засіб тимчасового розміщення, що складається з номеру або номерів різної місткості, санвузлу або санвузлів та приміщень зони для спілкування і відвідування гостей. Крім цього, хостели можуть розміщуватися в окремо стоячих будівлях або в приміщеннях з окремим входом в житлових багатоквартирних будинках з дотриманням встановлених норм. Тобто це чітке визначення, якщо це перший поверх, вони не заважають сусідам, вони не бігають по поверхах, у них окремий вхід, окремо такий свій блок. Крім цього, необхідно внести зміни в постанову Кабінету міністрів від 29.07.2009 року 803 про затвердження порядку встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення проживання. Тобто хостел як аналогічний засіб розміщення. Це також продублювати. Внести зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення в частині встановлення відповідності і відповідальності за розміщення хостелів в квартирах багатоквартирних будинках. Тобто, якщо є власник, він повинен відчувати те, що на ньому висить відповідна адміністративна відповідальність. Якщо трапилось щось з туристом, він повинен розуміти саме, яку відповідальність він в тим чи іншому порушенні буде нести. І, звичайно, в Держстандарті України 42.68 послуги туристичні засоби розміщення, передбачити вимоги до хостелів і норми площі на одну особу. Як я на пленарному засіданні виступав, Міжнародна організація хостельєрів передбачає не менше 5 квадратних метрів. Тобто, якщо в Житловому кодексі у нас для проживання 8 квадратних метрів на особу визначено, і по Санпіну також, тобто в європейській практиці це 5 квадратних метрів, це допустима норма. Тобто, в даному випадку площа на ліжка місця складає 4,2 квадратних метра. І відстань між ліжками складає 75 сантиметрів. Тобто, це щоб спокійно між собою люди могли проходити. Все. Формулювання ми додатково ще надамо. Без питань. Надамо і ще раз. Я зрозумів. Добре, дякую. Дякую, надамо, дякую. У мене все. Все, надамо.
Сергій Олександрович, я думаю, що ми почули пропозиції, і дуже ваша ініціатива, вона заключається в тому, щоб легалізувати путем законодавчого забезпечення ці хостели, так? І, ну, дійсно, да, що стосовно міських служб, водоканала. Я розумію, що ми сьогодні, ну, і держава втрачає, але ж сьогодні ми повинні ще одну проблему розуміти. То, що сьогодні на Сході йде війна. І ми розуміємо, що загроза внутрішніх і терактів, і сепаратистських настроїв, і людей, які приїжджають зі Сходу, там, ну, не будемо казати, та, там, про сепаратистські групи, не буду лякати населення, але це можливе, і тому це надає можливість і правоохоронним органам, і міській районній адміністрації, ну, в даному випадку, контролювати людей, які не мають ні прописки, не мають ніякої реєстрації, тобто там платять гроші і заселяються без якого там документа. Тому, безумовно, я думаю, що ми, що це питання ми відпрацюємо, наш комітет, бо тут я вже по вашому виступу бачу, що тут є і комітет законодавчого забезпечення та правоохоронної діяльності. Но ми, як законодавці, можемо сьогодні рішення все це скомпонувати і надіслати до Кабінету міністрів України, до організацій, які мають непосереднє там вплив на ці процеси, і, безумовно, на нашому рівні, і на наших колег, на наших комітетів, да, тих комітетів, які будуть відповідати за це питання. Тому що це, тут потрібно вносити доповнення до законів. Дякую. Будь ласка, дякую. Петренко.
Ну, я хочу сказати, що є така проблема, і спілкуючись з народними депутатами, мажоритарниками, яких обирали в Києві, наприклад, з Андрієм Білецьким, якого обрано в районі Оболонь, то дійсно це одна з проблем, з якої звертаються постійно мешканці району до його громадської приймальні. І, ну, мешканці будинків, вони стикаються з цими незручностями, дійсно такими, інколи жахливими незручностями, в зв'язку з тим, що такі хостели поруч з ними з'являються, і вони зовсім не мають ніякого впливу на це. В них ніхто не запитує, ніхто з ними не консультується, і вони, ну, тобто люди повинні мати право впливати на регулювання, ну, особистої зони комфорту, тому дійсно підтримую, що треба проблему цих хостелів врегульовувати законодавчо.
Олег Михайлович, я з вами згоден, і потрібно розмовляти і підключати до цього питання і депутатів-мажоритарників, я кажу, за Київ, да? От, особливо в Києві, тому що це питання треба вирішувати, так? Но ми повинні розуміти, що в хостелі сьогодні є іще друга складова. Складна ситуація в країні, економічна. І в цих хостелі розміщуються не тільки туристи, як ми звикли це розуміти, а і так названі гастарбайтери, люди, які сьогодні приїжджають до Києва з депресивних регіонів, з регіонів, де немає роботи, де немає заробітку, для того, щоб заробити чесним трудом собі на хліб. Ми теж це повинні розуміти. І тут не повинно робити так от, знаєте, шашкою на гало. Треба дійсно розробити ці законопроекти, внести зміни до вже діючих законів і залучати депутатів, щоб вони працювали не тільки на мажоритарних округах, але і в парламенті, і в комітетах, для того, щоб ці питання могли вирішуватися і виноситись. Тому я думаю, що ми всі пропозиції зафіксуємо зараз. Зараз, да, у нас ввелась, слава Богу, стенограма, мікрофон запрацював, як Олег Миколаївич прийшов. Да, запрацював, тому ми можемо і далі вирішувати цю проблему. Слово. Є питання? Зараз, 2 секунди. До голови адміністрації, будь ласка. Величкович.
Пане голово, скільки у вас в районі хостелів, ну, якщо є у вас така статистика, і скільки з них якраз в багатоквартирних будинках?
Те, що виявили, як ми проводили виявлення самих хостелів безпосередньо у відповідності до звернень громадян через контактний центр 1551, ми провели аналіз, перевіряючи дану інформацію між мешканцями, чи мешканці підтверджують відповідну заяву. У нас понад 60 таких хостелів. Це саме те, що йдуть звернення від мешканців.
Це тільки Печерський район.
Це, да, це єдиний Печерський район, але хочу зауважити на те, що багато мешканців, вони готові заявити про хостели, але зважаючи на погрози безпосередньо від власників хостелів і саме тих мешканців, які перебувають. Люди просто бояться звертатися до влади. Чому? Тому що піде реакція і, відповідно, піде зустрічна реакція безпосередньо на, тому, на того сусіда, якому погрожують. Тобто, в даному випадку, близько 60 таких хостелів, і вони всі в багатоквартирних будинках.
Тобто це потрібно легалізувати на тому рівні, щоб там, щоб ми не забрали у тих людей, які не можуть собі заробити на хліб в своїх селах, селищах, там, тих регіонах, яких немає сьогодні роботи, і виїжджають до Києва, де є там і попрацювати, і ремонтні роботи, і аграрні роботи, бо ну, в Київській області багато є. Вони приїжджають, приїздять, але ж не мають собі можливості зняти квартиру і це зробити. Потрібно це легалізувати. Дякую. Слово надається завідувачу відділом заступнику директора науково-технічного центру сертифікаційної продукції, послуг та систем якості Київського національного торгівельного економічного університету Мешерських Людмилі Анатоліївні. Будь ласка, Людмила Анатоліївна.
Дякую. Хочу сказати, по-перше, що визначення хостелу у нас є. Воно законодавчо не затверджено, але є у нас в стандарті. Зараз я вам зачитаю. Наш стандарт, витяг з ДСТУ 4527, послуги туристичні, засоби розміщення, терміни та визначення. В нашому стандарті воно виписано таким чином. Хостел, молодіжний готель. Готель, у якому номери розташовані, звичайно, за коридорною або блучною системою і має умови для самостійного готування їжі та санітарно-технічної зручності на поверсі або у блоці. Може організовувати харчування у закладі ресторанного господарства. Разом з тим є європейський стандарт ISO 18513/2003 року, туристичні послуги, готелі та інші засоби розміщення, термінологія. Там звучить так визначення. Молодіжний готель, хостел, так як accommodation переводиться або як підприємство, або як установа, то, ну, я зазначу як підприємство, але між тим, я не вважаю, що це може бути підприємством. Підприємство, що надає послуги розміщення і харчування, управління, яким здійснюється некомерційною організацією, проживання в багатомісних номерах, харчування з обмеженим вибором страв і або наявність обладнання для самостійного приготування їжі, надання додаткових послуг, включаючи розважальні та освітні програми. Це європейські визначення молодіжних готелів, хостелів. Ще хочу сказати, що у нас деякі викривлені такі поняття. Ті засоби розміщення, які знаходяться у квартирах, апріорі це не можуть бути хостелем, бо це не готель. І зачасту там немає тих ознак, які повинні бути в готелі. Це гостьові квартири. Тому я хочу ще сказати, що на сьогоднішній день взагалі-то в нас діють отакі три стандарти. Ті, що стосуються послуг з розміщення, це стандарт перший, який вийшов 4268, де взагалі загальні вимоги до засобів розміщення. Далі класифікація готелів 4269. І на основі якого можуть проводитися роботи з класифікації засобів розміщення на відповідність певній категорії. І 4527, стандарт термінологічний, те, що я зачитала, він односторонньо узгоджений з тим європейським стандартом. Ми його коли робили у 2005-2006 році, то пристосовували до наших реалій. Може, настав час, як то кажуть, зробити імплементацію цих стандартів і просто-напросто перевести стандарт з англійської мови і застосувати чисто європейський стандарт. Але він може дуже не збігатися з нашими реаліями, тому що в самому стандарті багато визначень, які не мають термінів, бо його визначити для багато європейських країн неможливо було. То там стоять три крапочки, а потім йде визначення, що таке є це себерозміщення. Але як його назвати так, щоб він підходив до всіх, не визначилися європейці. Ще хочу сказати, що у нас, окрім закону України про туризм, є дві постанови, значить, яку колега озвучив, це 297 постанова про затвердження порядку надання послуг з тимчасового розміщення проживання, яку я розробляла ще в 2003 році. І в цій постанові було визначено терміни визначення індивідуальне житло. Це ми брали за основу вимоги Всесвітньої туристичної організації, і оце цифра, яка тут стоїть, 30 койко-місць, вона була 10 койко-місць, як це у більшості країн світу. Тобто індивідуальне житло, яке може здаватися в найом на платні або безоплатні основі, або друзям, або родичам, воно повинно бути менше 10 койко-місць, тоді власник може не реєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності. Разом з тим, він повинен за той, якщо він здає це помешкання за гроші, то він повинен задекларувати свій дохід і сплатити певні податки. Я хочу сказати, що ця цифра була змінена у 2011 році, коли у нас було створено агентство, воно пішло на поводу у Міністерства курортів і туризму Криму. Вони хотіли легалізувати свої житлові ці будинки, маєтки, і практично це малий засіб розміщення, міні-готель, практично на 15 номерів. Вони працювали, приймали гостей і гроші клали собі в кишеню. Тому я вважаю, що треба внести, вернутися і внести відповідні зміни. Може, ця цифра ще може зменшитись, ну, на розсуд колег і законодавців. І ще у нас є нібито старенький такий наказ, але він є, він дійсний. Це наказ Державної туристичної адміністрації України про затвердження правил користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг. Це наказ 2004 року ще, але він діє. Тут є моменти. Він тоді узгоджувався зі всіма міністерствами та відомствами, в тому числі і Міністерством внутрішніх прав, як повинно проводити реєстрацію тих, хто поселяється у закладах розміщення, яким чином йде оплата і які вимоги є у власника засобу розміщення до гостей і що може отримати гість і правила надання цих послуг. Тому і цей документ, взагалі-то по правилам, будь-який засіб розміщення ще й повинен розробити свій власний документ, який діє на території там відповідного засобу розміщення, готелю або пансіонату, чи навіть санаторно-курортного закладу з правилами, які не суперечать державному документу. Я дуже уважно прослухала ваш термін, так, і визначення його. Як розробник стандарту, я можу сказати, що це дуже велике визначення. І воно в себе включає вже відповідні вимоги до засобу розміщення. Тому нам треба поставити питання щодо розробки стандарту для хостелів. От я принесла приклад, це розпорядження міністра господарства і праці Польщі, де є вимоги до хостелів. Бачите, їх зовсім небагато, але вони є. І спираючись на документ, такий же, можна такий же стандарт розробити для хостелів або взагалі для малих засобів розміщення, де по-перше, визначити, у нас немає визначення, що таке міні-готель, що таке малий готель. І тут же можна визначити вимоги для малих засобів розміщення, а також і для хостелів. А потім наступний ж крок – це коли застосувати процедуру оцінки відповідності даних засобів цим вимогам, а також ввести правила надання послуг в таких засобах розміщення. І заключаючи свій маленький виступ, хочу сказати, що є така, є такий портал Airbnb в світі, який дуже конкурує з різними порталами і бронювальними системами відомими, де розташовані, розміщується інформація по готелях для туристів. Так от я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що конкуренція стала дуже такою гарячою, а цей портал розміщує у себе інформацію про квартири, які здаються в найм, орендуються для надання послуг для туристів. І я зараз коротенько зачитаю інформацію. Работа интернет-порталов по аренде квартир, например, в Берлине, без дополнительного разрешения будет запрещена с 1 мая этого года. Значит, без официального разрешения городской администрации. Кроме того, порталы, на которых размещают объявления о сдаче жилья, будут обязаны предоставлять информацию о съемщиках. И в первую очередь касается вот этого вот портала. Как сообщает журнал «Шпигель», при несоблюдении правил штраф составит 100 тысяч евро. При каких условиях и каким образом можно получить официальное разрешение, они не уточняют, но штрафы касаются исключительно тех, кто сдает жилье в аренду, а не съемщиков.
Также дякую, Людмила Анатольевна. Я перепрошую, у нас дуже багато виступаючих.
Хвилина.
Дякую.
Да, я закінчу. Также не возбраняется снимать гостевые комнаты, если хозяин будет проживать в квартире вместе с арендатором. Значит, я хочу сказать, что разработав правила предоставления услуг, требования к, значит, соответствию определенным вымогам стандарта, также можно в этом документе и обозначить о том, что все эти объекты должны быть оборудованы всеми возможными счетчиками, которые считают коммунальные услуги. Спасибо за внимание.
Дякую, Людмила Анатольевна. Від виконавчого органу Київської міської ради слово надається Тараненко Антону Павловичу. Будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я би хотів сказати, що на сьогодні за напрацюваними інформацією в місті Києві налічується понад 120 хостелів на біля понад 5 тисяч місць. Однак, згідно державної статистики звітності по формі 1 КЗР, це колективно розміщені засоби, на 2014 рік в місті Києві працювало та має відповідні документи лише тільки 7 хостелів на 480 місць, якими було обслуговано 5263 особи. Це свідчить про те, що переважна більшість хостелів не звітується або не зареєстровано в органах статистики. За результатами аналізу кандасту України можна констатувати, що в нормативних актах відсутні вимоги щодо приміщень, в яких можливо влаштування хостелів, вимоги до їх оснащення тощо, що унеможливе законне ведення господарської діяльності. Я згоден зі своїми колегами, з Сергієм Олександровичем, з колегами щодо того, що необхідно зробити розробки щодо окремих вимог до хостелів. А я хочу зазначити, що до розміщення хостелів у квартирах відповідно до державно-будівельних норм, квартира – це комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різної численності складу або однієї людини. Тому розташування хостелів у квартирі багатоквартирного житлового будинку є незаконним, оскільки це є нецільовим використанням квартири у багатоквартирному житловому будинку, яка згідно норм БДН технічно пристосована до проживання великої кількості людей. Враховуючи вище зазначене, Київська міська адміністрація ще 2 місяці тому направила до центрального органу, що зараз піклується про туризм та є законотворчим, це насамперед Міністерства економічного розвитку пропозиції щодо змін до закону України та статтю 19 закону України про туризм стосовно хостелів. І наразі ми чекаємо якусь відповідь від них. Та ще в нас є така пропозиція, разом з тим, в рамках децентралізації влади Київської міської державної адміністрації виступає з пропозицією щодо можливого передачі повноважень з категоризації закладів розміщення, які зараз знаходяться в Мінекономрозвитку, до місцевих органів виконавчої влади, що можливо дозволить нам оперативно та більш якісно здійснювати форму щодо категоризації закладів та сприяти більш прозорій роботі їх.
Дякую. Дякую, Антон Павлович. Слово надається раднику з туризму міністра економічного розвитку та торгівлі України Євченку Олексію Юрійовичу. Будь ласка.
Доброго дня, панове. У мене коротка пропозиція. У нас в Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму працює експертна рада, яку очолює пані Романова Ганна Анатоліївна. Ми відпрацьовуємо на сьогоднішній день нову редакцію закону про туризм. У нас в законі про туризм є дуже багато білих плям і не вистачає дуже багато дефініцій, і хостел – це одна з них. Я пропоную пану Сергію передати свої пропозиції та напрацювання в нашу експертну раду. Ми відпрацюємо, тому що те, що казала пані Людмила Мещерських, це є проблема комплексна. Це не тільки поміняти одну дефініцію потрібно, потрібно пройтись по всіх тих законодавчих актах, які регулюють це питання, і врегулювати їх таким чином, щоб не рубанути з плеча, щоб також ті проблеми і ті наші індивідуальні потреби, які існують в нашій країні, щоб вони були враховані. Тому я пропоную передати ці напрацювання. Також погоджуюсь з паном Антоном Тороненко, що ця проблема існує в Києві дуже серйозна, і ми не доотримуємо туристичного збору десь, можливо, так прогнозовано 60-80% ще додатково, які могли піти на розвиток туризму безпосередньо в місті, коли ця проблема буде врегульована. Тому ми готові взятися за її вирішення разом з експертною радою і винести колективне рішення таким чином, щоб були враховані всі думки. Дякую.
Дякую, Олексій Юрійович. Я думаю, що це надходження не тільки в туристичну сферу, як ми зараз думаємо, а я впевнений, що більшість, а може і всі хостели, які сьогодні існують, вони існують нелегально. Да? Тобто немає реєстрації як там частного підприємця, хазяїна цього хостела. І надходження не йдуть ні в бюджет, тим паче ми казали, що немає ні счетчиків, ні нічого, тому що проживає там де юре, там 2-3 людини на цій площаді, а де-факто 30-35 людей, які і воду, і палять, і опалення, і вода, і електроенергія, і все. Дякую. Слово надається віце-президенту хостел-асоціації Іващенка Олені Сергіївні. Будь ласка, Олена Сергіївна,
да, мікрофон включіть. Спасибо большое. Очень актуальная тема. Мы эту тему поднимали очень много раз и как-то все не доходили. Вопрос к хостелам очень долго, потому что хостелы у нас вообще возникли в Украине еще в 2003 году. И вот как бы на протяжении этого времени они работают практически полулегально. Те хостелы, которые входят в нашу ассоциацию, а мы являемся представителями Международной федерации хостелов, мы их ориентировали на то, чтобы они хотя бы придерживались норм Международной Федерации, есть стандарты Международной Федерации, и как-то, может быть, адаптированно к хостелам придерживались гостиничных стандартов. Конечно, гостиничные стандарты хостелам вообще не подходят, и необходимо разработать нам именно хостельные стандарты. В прошлом году приняли в Российской Федерации очень хорошие стандарты хостелов. Я бы хотела, чтобы рассмотрели на основе их, там как раз прописано, какой метраж должен быть, сколько санузлов должно быть в каждом хостеле на определенное количество людей. Ну, это все нужно изучать. И я бы еще немного разграничила хостелы и, может быть, какие-то общежития для работников, потому что туристы, которые иностранцы попадают в такой хостел, где работники живут, он приезжает с ужасом, говорит, это не хостел. А когда он попадает в нормальный хостел, говорит, нормальный хостел у вас даже лучше, чем европейский. Что касается хостелов, запрета хостелов в жилых помещениях, квартирах, Это очень сложно, потому что у нас есть достаточно много хостелов, которые в квартирах и очень хорошего уровня. Если мы запретим хостелы в квартирах, 80% хостов Одессы, Львова, это полностью закроются все хостелы. Это недорогие средства размещения, где проживают не только иностранцы, а очень много и наших людей приезжают, и командировочные, туристы, дети, спортивные группы. В наших хостелах сейчас в последнее время очень много детей приезжает на спортивные соревнования, на фестивали какие-то, где им потом размещаться. Нормальных 2-3-звездочных гостиниц нет, а хостел – это атмосфера. Там они собираются, есть определенная большая комната, где они там видео смотрят, где они общаются, где они делятся опытом с разными туристами. Поэтому вот разграничение, я думаю, тоже нужно немножко сделать и в плане стандартов, и в плане каких-то нормативных актов.
Спасибо, Елена Сергеевна. Шановні колеги, я думаю, що багато таких слушних пропозицій було тут, і я впевнений, що буде більше надано в письмовій формі. Ми ввели стенограму, тому що це буде оброблено. Я думаю, що треба нам вже затвердити проєкт рішення цього. І я ще хочу наголосити, що я тут почув багато проблем, які не стосуються не тільки нашого комітету, а й наших колег. Я думаю, що ми всі ці пропозиції опрацюємо і будемо вирішувати, як на законодавчому рівні внести вже в діючі закони непосередньо ті поправки, які зможуть легалізувати, які зможуть упорядочити цю сферу. Я зараз почув від останньої виступаючої те, що їх треба розгранічити, да, як ви сказали, між роботниками і туристами. І це дійсно така велика, я думаю, буде проблема, тому що туристи приїздять, це одного рівня повинні бути хостели. Для робітників це переважна більшість сфера будівництва, це переважна більша сфера така, ну вони не зможуть разом існувати, я думаю, що це буде не зовсім вірно, але це теж є питання. Шановні колеги, пропонується, перше, затвердити проєкт рішення, вам всім роздано, і друге, надіслати рішення комітету до Кабінету міністрів України. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, одноголосно, дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути питання посилення ролі дитячих громадських організацій у національно-патріотичному вихованні дітей України. Хочу слово надати зразу заступнику міністра молоді і спорту України Яремі Олександру Йосиповичу. Будь ласка.
Шановний Артур Леонідович, шановні...
Секунду. Шановні колеги, Сергій Олександрович, я думаю, сьогодні, що стосовно нашого комітету, всі питання вичерпані. Так? Я думаю, що Печерську районну адміністрацію в місті Києві ми не можемо затримувати, якщо нема до нас питань, ви можете бути вільними. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олександр Єсович.
Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, національно-патріотичне виховання, і, зокрема, те, що стосується розвитку і ролі дитячих організацій, громадських організацій загалом, це питання національної безпеки, і це питання, якому надають великого значення президент України, Кабінет міністрів. Минулого року, як ви знаєте, було затверджено указом президента національна стратегія сприяння розвитку національно-патріотичного виховання. Відповідно, міністерство визначено, Міністерство молоді та спорту, центральним органом виконавчої влади, який відповідальний за формування політики в сфері національно-патріотичного виховання. Міністерством спільно з громадськістю було розроблено проєкт концепції державної цільової соціальної програми національного патріотичного виховання на 16-20 роки, який зараз перебуває на узгодженні в Кабінеті міністрів. Маємо певні складнощі з колегами з деяких міністерств, але, в принципі, я думаю, що ближчим часом ми цю роботу доведемо до логічного завершення. Так само в нас є хороший діалог з рядом громадських ініціатив, які займаються національно-патріотичним вихованням дітей та молоді. Якщо дивитися на фінансову сторону питання, міністерством здійснюється фінансування заходів за двома програмами. Перша – це через конкурс проєктів програм дитячих молодіжних організацій. Якщо взяти цифри минулорічні, то загалом на пріоритет формування національно-патріотичного виховання, підтримки ініціатив було конкурсною комісією виділено близько 3 мільйонів гривень, з них 2 мільйони гривень конкретно на програми дитячих громадських організацій. Цього року урядом було прийнято, минулого року було прийнято рішення про виділення коштів, які централізовано спрямовані на підтримку програм ініціатив в сфері національно-патріотичного виховання. В міністерстві було створено робочу групу, прийнято, переглянуто пропозиції, які надійшли від колег з регіональних управлінь, і прийнято рішення про підтримку 30 проєктів. Ну, власне, матеріали, що стосуються і проєктів, які були розглянуті і підтримані, і стосовно тих коштів, які спрямовувалися минулого року, відповідно на конкурс на дитячі організації, і таке інше вам є роздано. Ми проводимо цю роботу. Ми зараз вивчаємо так само європейський досвід, світовий досвід, яким чином повинна формуватися державна політика роботи з дитячими громадськими організаціями. Є певний діалог. Протягом буквально останніх тижнів мали ряд зустрічей і нарад з колегами з дитячих громадських організацій, так що рухаємося, спілкуємось і де це можливо, підтримуємо ініціативу. Дякую.
Дякую, Олександр Йосипович. Від Міністерства соціальної політики України слово надається Хохленкову Івану Олексійовичу. Будь ласка.
Дякую, Артур Ильич. Ну, міністерство підтримує, звичайно, ознайомившись з проєктом рішення комітету, підтримує рішення. Я повинен сказати, що ми останнім часом дуже тісно стали співпрацювати з Мінмолоді спорту в плані національно-патріотичного виховання дітей, молоді. Хто не знає, що фінал всеукраїнської гри «Джура» в цьому році у нас пройде в серпні місяці на базі нашого МДЦ «Молода гвардія», куди всіх запрошуємо. І 11-14 травня у нас в місті Святогорськ на базі «Перлини Донеччини» буде перший всеукраїнський форум керівників закладів оздоровлення, де буде близько 150 чоловік. Ми звернулись до Мінмолодьспорту, нам надали теж, на їх думку, список молодіжних дитячих організацій, які ми теж запрошуємо туди, вони теж будуть приймати участь в цьому заході, який ще раз буде, кажу, проходити в місті Святогорськ. Ми звернулись, до речі, до вас, Артур Леонідович, до Олега Миколаївича, і просимо теж прийняти участь, тому що буде обов'язково Павло Іванович, мені обіцяв особисто голова Донецької обласної держадміністрації, міністр наш новий вже сьогодні сказав, що теж буде, ми вас запрошуємо. Що стосується, повернення до цього питання, на жаль, у нас немає фінансових можливостей, як у Мінмолодьспорту, підтримати молодіжні дитячі організації, але ми підтримуємо ідею створити проєкт, розробити проєкт концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні на 16-20 роки і з задоволенням приймемо участь теж в її розробці. Дякую.
Дякую, Івану Олексійовичу. Від Міністерства освіти і науки України слово надається Середницькій Алі Дмитрівні. Будь ласка. А ви сюди, ближче підсаджуйтесь, бачите, є місця. Підсаджуйтесь, щоб було. А потрібно мікрофон включити для того, щоб сюди. Є мікрофон, будь ласка, включайте. Олеся Анатоліївна, присаджуйтесь сюди, здесь ближче. А мікрофон потрібний для вас. Є там, да? Дякую.
Дякую за запрошення представника Міністерства освіти на засідання. Дійсно, дуже цікава тематика, дуже актуальна, тому що сьогодні ось в засобах масової інформації, наприклад, є результати дослідження пані Бекешкіна, яка говорить, що сьогодні авторитет активістів громадських навіть переважає, ніж авторитет церкви. Тобто сьогодні громадянське суспільство дійсно може зробити дуже багато. А зважаючи на те, що національно-патріотичне виховання сьогодні у нас це завдання першочергової важливості, як уже тут говорилося, що це воно сприяє безпеці держави і взагалі нашій незалежності, то я вважаю, що саме важливість роботи таких організацій – надзвичайно сьогодні актуальне. І ми маємо підтримати їх. І от ми дивилися матеріали, які сьогодні роздали на комітеті. Дуже багато дійсно сьогодні Міністерство молоді та спорту приділяє цьому уваги, фінансово підтримує їх, і Міністерство освіти вважає за потрібне, можливо, роботу цю активізувати, але вони мають право існувати сьогодні, ці організації. І не знаю, наскільки це доцільно сьогодні говорити тільки про залишити працювати тільки молодіжні організації і відмовитись від дитячих громадських організацій. Тому що там діти молодшого віку, в молодіжних організаціях вже діють діти більш старшого віку. Так, я знаю, що існує міжнародний досвід, і в міжнародному досвіді немає розподілу на дитячі громадські організації і на молодіжні громадські організації. Дійсно, є таке. Але давайте говорити сьогодні про ті завдання, які у нас сьогодні стоять. І якщо ми подивимося на стратегію національно-патріотичного виховання, то насправді ті завдання, які там стоять, я вважаю, і Міністерство освіти теж, ми про це говорили із нашим профільним заступником міністра, про те, що, можливо, нам потрібно всім об'єднатися, і молодіжним, і дитячим організаціям у справі виховання нашого підростаючого покоління нашого. Але якщо концепцію прийняти таку, яка потрібна для розвитку дитячого громадського руху, то на сьогодні такі організації, як Січ, які скільки багато зробили для патріотичного виховання, і Міністерство освіти підтримує ідею функціонування цих організацій, підтримки їх, державної їх підтримки і розвитку цього руху.
Дякую. Від Міністерства фінансів України слово надається Товстій Лесі Анатоліївні. Будь ласка. Будь ласка, підходьте до мікрофону, включайте мікрофон. Три хвилини у вас є. Будь ласка.
Доброго дня ще раз. Стосовно підтримки.
Все правильно, включайте.
Ага. Згідно чинного законодавства, у нас підтримка громадським організаціям, як молодіжним, так і дитячим, надається шляхом конкурсного відбору. Є постанова 1049, от з якою розподіл цих коштів відбір громадських організацій робить Мінмолодьспорт. Додаткова якби підтримка, ну, все в межах законодавства. Нічому без грошей. Гроші є на підтримку дитячих і молодіжних громадських організацій в бюджеті.
Дякую. Ви закінчили, так? Слово надається керівнику дитячої громадської організації «Іскра» Масловському Сергію Михайловичу. Будь ласка.
Добрий день. Значить, я розповім трошки із своєї історії, що наша вся історія існування нашої організації, ми почали діяльність у 86-му році, зареєструвалися в 91-му. Тобто на цьому році дві дати. Це 30-річчя діяльності, 25 років, як зареєструвалися як громадська організація. І все життя у нас чомусь проходить, що ми воюємо з нашою владою. Перше воювання це було з Салієм, коли він сказав, що нашу організацію Іван Миколаївич Салій. Подільський район ми реєстрували організацію, і він сказав, що нашу організацію під жовто-блакитними знаменами, це 91-й рік, січень, він ніколи не зареєструє. Зареєстрували в Оболонському районі, в Мінському, після путчу. Я депутатом був Мінської райради, і після 91 серпня нас зареєстрували. Потім все ж таки існування було, ми працюємо. І наша діяльність, те, що я кажу, що це патріотичне поняття, наш девіз, який був до 94-го року, це
не хвилюйте.
Значить, ну, перше, це «Із іскри зріється пламя». Почалося розвиток громадських організацій, які потім, коли був УНКМО, така організаційна структура, хто пам'ятає, в Оболоні почали створювати Оболонський район, Подільський район, накопичення, розвиток організацій. Тому що були різні напрямки, наше це дозвілля дітей, а були напрямки різні, ми допомагали їм створюватись. Але потім це все завалили. Потім у нас було створено, ну, новий девіз, коли ми починався громадський рух в Україні, дитячі рузи відродження України. До 94-го року ми займалися цим. І з 94-го року у нас дитячі рузи відродження був вітчизни, а тепер вже за допомогою пана Ляховича вже батьківщини. Замінили слово вітчизни на батьківщину. Дійсно, вірно. Ну, в минулому році. Значить, наші заходи, дозвілля дітей. Діти проводять свій вільний час поза школою різним. І наші, от те, що ми створюємо різноманітні ігри, ми можемо заурочити до будь-яких заходів. У нас традиційний захід, це День юного приворчанина, це ми привчаємо дітей, щоб діти вивчали свою історичну спадщину, де вони живуть. Люди знають слово «курінівка», можливо, кияни знають таке слово «курінівка». А слово «пріорка», де будинок Шевченка є, знають мало. Всі кажуть, це курінівка, пініш. Ні, ми хочемо, щоб діти знали, що це наша місцевість, діти повинні це любити. Тобто із таких от заходів проводяться. І те, що от проводять один з великих наших заходів, це по поїздки по містам України. Це туристично-краєзнавчі, де діти повинні дійсно побачити, що наша Україна велика, красива, цікава. І якби це раніше ми почали б ще залучатись, було б, можливо, і Схід, і Південь, Крим, не були б такими, як вони є. Тому що у нас були роки, коли ми, ну, зараз кожен рік, значить, у нас виїжджають до 5-7 тисяч дітей по місцям. Остання поїздка в Ужгород. Ні, в Мукачево була це. Було 8 вагонів дітей поїхали на екскурсію. Це на цьому тижні. Тобто діти бачать, пізнають Україну. Знову ж таки, це я вважаю, знову ж таки, як патріотичне виховання і виховання взагалі. Тому що поїздка в поїзді – це як колективний засіб. І як вони повинні себе вести, і колективний, ну, багато.
Дякую, Сергію Михайловичу. Слово надається керівнику Всеукраїнської дитячої громадської організації «Розовий слон» Кадин Фесенюк Наталії Миколаївні.
Присутнім. Ми займаємося не лише дітьми, а беремо участь в інших патріотичних заходах, які відбуваються на Україні. Це і творча Криївка, і там написання портрета бійця, і найбільш така була знакова виставка «Творчість свободи», яка відбувалася в музеї Гончара, де я і мої друзі з Майдану передали більше 100 екземплярів саме на цю конкретну виставку, і безпосередньо до всіх цих заходів я намагаюся залучити які-небудь учнівські роботи. І, власне, другий рік поспіль ми пишемо листи на фронт. Це, ну, власне, це один із тих пакетів, який не пішов на фронт, а ви можете його переглянути. Чому це є важлива складова патріотичного виховання? Тому що це дає можливість дитині особисто докласти своїх зусиль до створення свого патріотичного образу і мати зв'язок із старшим поколінням, зв'язок із тими дітьми, які були ще, наприклад, їм зараз 18-19 років, але вони вже працюють снайперами чи розвідниками, а вчора вони ще сиділи за партами. І, власне, різниця у віці не є велика, 5 чи 6 чи 10 років, але це дає нам можливість задуматися, їм уже зараз, і, звісно, якщо ми будемо докладати зусиль, в цілому, не кажу конкретно там ми там, але в цілому, щоб докладати зусиль до того, щоб такі заходи відбувалися. Власне, це відбувається в усіх школах міста і дасть нам можливість уникнути протистоянь всередині суспільства і отримати більш цільне бачення майбутніх юнаків і дівчат, яка може бути країна. Ну і, власне, чому розовий слон, а не, наприклад, пласт? Так, ну, в пласті я бувала в дитинстві, але, власне, кажучи, мені більш цікаво пропонувати творче спрямування, а не лише спорт, лише туризм, орієнтування на місцевості. І єдиний момент, що наш проєкт цього року абсолютно нічого не виграв на конкурсі в міністерстві.
Наталія Миколаївна, нічого. Я думаю, що все ще попереду. Дійсно, що, знаєте, це таке обширне у нас патріотичне виховання. І як от минулий оратор казав, що якщо б ми більше приділяли уваги до патріотичного виховання і був у нас внутрішній туризм, за що ми зараз кажемо, да, от Ганна Анатоліївна нам постійно про це каже, тому, можливо, би у нас не було б тої ситуації, яка, на жаль, сьогодні склалась в державі. Слово надається керівнику спілки дитячих громадських організацій міста Києва Стефановичу Захару Олександровичу. Будь ласка.
Доброго дня. Да. Я розкажу трошечки про спільні заходи, бо ми дивились концепції, там є таке поняття, як зліт, ну, пропонується. То ми вже з 2007 року, вже 9-й рік, традиційно проводимо зльоти з декількома дитячими організаціями. В прошлому році ми вже досягли до того, що в нас вже зібралось 15 дитячих організацій, до нас прийшов міністр тут в гідропарку. У нас заход, цей зліт проводиться традиційно два рази в рік, ми його робимо весняний і осінній, на осінньому підсумки підводимо. І збираємо, в прошлому році вже зібрали з 11-12 областей, зібрали тільки представників, да. Та також до нас з 7 областей приїхали працівники обласних управлінь молоді, які подивились, яким теж цікаво, отакі от совмісні ці проекти. Приходив, я ж кажу, міністр, приходив начальник департаменту Микола Ляхович, приходив за патріотичне виховання, теж подивився, постріляв з винтівки. Після цього ми в міністерстві отримали, ще в нас була така програма, як зльоти по областям. Це був київський зліт. І ми провели 6 зльотів по різним областям в Україні. І з таких, як, ну, в Карпатах патріотичне виховання, це наша похідна гору Маківка, там, де в 15-му році армія УПА розгромила російську армію. Потім в Івано-Франківську, наприклад, ми зустрічалися з таким Мирославом Симчичем, який досі живий, який в 45-му році, знову ж таки, керуючи армією УПА, розгромив генерала Дергачова, російського генерала, який татар з Криму виселяв. І він конкретно перед 150 дітьми розказав, ми його як його привіз, він розказував, діти вшанували пам'ять загиблих молитвою, а після того вже заспівали гімн. І він це подивився, що діти його слухають, йому цікаво, і дітям цікаво побачити свою історію із такими живими легендами, бо дітям треба куміри. Ну, грубо говоря, так от. Що?
Дякую. Дякую, Захару Олександровичу. Хочу слово надати керівнику Всеукраїнської дитячої громадської організації «Січ» Скрипцову Борису Івановичу. Будь ласка.
Шановний пан,
скажімо, обіде?
Ні, із Києва. Родом запорожець, дід мій прізвище таке носив по материнській лінії.
Запорожець.
Хочу звернути вашу увагу на кілька таких фактів, які є загальними, а перед тим, як похвастатись якимись своїми здобутками. Перше. Річ у тім, що ми працюємо з тою віковою категорією і саме дитячі організації, в першу чергу, які навіть не захоплюють молодіжні організації, саме тоді, коли формується в дітей світогляд. Це так званий пубертатний вік, підлітковий той тяжкий період, і саме в першу чергу дитячі громадські організації тут працюють. Тому, говорячи про патріотичне виховання, слід говорити саме про цей період, тому що коли вже виходять в юнацький вік діти, то слід більше говорити про перевиховання, а не формування світогляду. Щодо наших здобутків, в Товаристві «Січ» є перша всеукраїнська організація Незалежної України, як всеукраїнська організація. Ми є представником такого дитячого козацького руху, який, напевно, самий найчисельніший в нас в Україні був, але маю дуже сумний досвід. Якщо після здобуття незалежності, тобто я маю можливість відслідковувати ще з часів Радянського Союзу, як воно все розвивалося, от, підпадає під закон про борців за незалежність України у 20 столітті. Тому бачив, як це все відбувалося. Ми мали сплеск патріотичних настроїв. До понад мільйон дітей в Україні були висвячені в козачата, але ми не мали організаційних структур, які б могли з ними працювати. І це все потихеньку затихло. Після помаранчевої революції був невеликий сплеск патріотичних настроїв, і на сьогоднішній день ми знову ж маємо такий повторний сплеск, ми маємо дуже громадську зацікавленість, ми маємо мотивованих дітей, мотивованих батьків. Якщо ми зараз опустимо цю хвилю, то називається, ми підірвемо основи української державності. Говорячи про чисельність, річ у тім, що існує такий світовий скаутський досвід, мені довелося побачити його від Чилі до Монголії, тісно співпрацював з світовою організацією, то охоплюючи лише третину свого вікового складу, це такий дитячо-молодіжний рух, скажімо так, вони дають 50% національної еліти в країнах, що розвиваються, і третину національної еліти розвинених країн. Тому слід говорити про неймовірний потенціал саме організованих форм роботи позашкільної для того, щоб розвивати майбутню нашу еліту. Не тільки патріотизм, але в плані громадянського виховання. Охоплюючи 3%, якщо перекласти це на Україну, тільки в скаутському віці, це має бути понад 300 тисяч чоловік. А в нас вся молодіжна політика охоплює 3%. Тобто лишень би в Києві мало би бути десь 10-15 тисяч скаутів. Це лишень скаутів. Говорячи про молодіжний рух, там, наприклад, на зразку Франції, вони мають десь охоплення 30-33%. І ну, серйозно структуроване громадянське суспільство. Тому, знаходячись в такий перехідний етап, ми повинні серйозно говорити про підтримку з боку першого сектора, з боку держави, саме для організованих форм громадянського руху. Ми бачимо, що наше громадянське суспільство по відношенню до держави виконало свій обов'язок і підтримало в самі тяжкі моменти державу. І зараз держава мала би, так сказати, цей процес поставити на ґрунтовну основу саме в тому, щоб громадянське суспільство відтворювалося і, зокрема, відтворювався патріотизм. Але кілька сумних слів про цифри. Якщо молодіжний рух тільки на свої програми, ініційовані громадянським суспільством. Наприклад, в 2001 році при бюджеті в 33 мільярди, це фонд загальний фонд витрат, отримав 12 мільйонів 800 тисяч тільки на проекти молодіжних і дитячих громадських організацій. То нині при бюджеті майже 668 мільярдів ми отримуємо 7 мільйонів. Тобто ми бачимо фактичне зменшення. А якби ця пропорція збереглася в бюджеті по відношенню до 2001 року, ми б мали б 259 мільйонів гривень. Тобто пропорційно любов держави до громадянського суспільства зменшилася рівно в 37 разів. Оце в нас, це, оскільки в нас представники Міністерства фінансів, я хотів би такими цифрами вас порадувати.
Дякую Борису Івановичу. Да, дійсно, ситуація складна, але ж пропорційно ми не можемо враховувати зараз ті цифри, тому що ми повинні. Ну, тому що, шановні, зараз йде війна, ми повинні не забувати. Якщо ми на армію нашу дійсно тратили чи виділялося, я не буду казати цифрами, небагато коштів в цьому році було виділено більше 90 мільярдів гривень, да, і ще вже 105 там.
А за кого ж ми тоді 105.
Воюємо? Я думаю, що ми нарешті за роки незалежності перший раз створили боєздатну, дієздатну і справжню армію. Армію, яка може стримувати, а не яка може існувати на папері. Дякую. Шановні колеги, слово надається керівнику Всеукраїнської дитячої громадської організації «Дитячий альпійський рух України» Стефановичу Олександру Васильовичу. Будь ласка.
Добрий день. Я та організація дитяча, яка 16 років підряд отримує державний грант в Міністерстві молоді. Це в мене 13-й міністр на моєму віку. І це перший міністр, який прийшов на наш зліт, привітав, сказав, що все нормально, приємно. Але в той же час у мене більше всього претензій до самого міністерства. Коли я створив дитячий альпійський рух, а чому я його створив? Тому що я працював в палаці піонерів імені Островського, вів там 10 років гурток юних альпіністів. І коли в мене появились свої вже діти, я прийшов туди і побачив, що туди немає ніякого смислу віддавати дітей. Там вже нема, відділ туризму є, приміщення є, все є, але ж духу нема, люди пішли заробляти гроші, і там залишились люди, яким нема смисла було мені віддавати своїх дітей. Тому я і ще таких чоловік 100, як я, інструкторів альпінізму Старої гвардії, створили дитячий альпійський рух. Назву ми так, на всякий случай, зробили не юні альпіністи України, тому що в нас трохи ширший спектр діяльності, це не лише альпінізм, це і сноуборд, і гірські лижі, взагалі, що в горах. А як зараз показало життя, то взагалі зовсім інше ми собою представляємо. Раніше мене не сприймала Федерація альпінізму, який дитячий альпінізм може бути. Це не серйозно. От є велосипеди, це якісь дитячі велосипеди. Але коли у нас пішли медалі, то Денис може сказати, скільки коштують ці медалі в прямому і переносному смислі слова. Це чемпіонат України, молодіжний чемпіонат. Мої діти не пішли в альпінізм, майстри спорту, сноуборд, фристайл. Зараз вони очолює Федерацію сноубордінга. От менший підприємець забезпечує половину таборів України, тому що дитячі табори повинні бути забор, світло, палатки, душ, туалети, харчування нормальне, і тоді ми можемо займатися альпінізмом і всім чим іншим. Зараз йде дуже велика війна за дітей наших. Ми не звертаємо уваги, верніше, те, хто крім мене, не звертають уваги. А в асоціацію дитячих таборів світову, куди входить 80 країн світу, Україна не входить. От зараз ми створюємо цю асоціацію разом з комерційними таборами. В слідуючому році буде конгрес світовий в Канаді. Ну, в Канаду ми гроші не знайдемо поїхати. А в 18 році це вже буде в Росії. Оказується, Росія в цій асоціації потужно займає позицію. Тому що в Росії вихованням дітей – це більше, ніж валовий національний продукт Росії. І Росія дуже сильно впливає на роботу, що буде в Україні. І вони роблять дуже багато для нас поганого. Вони беруть наших дітей, втягують різні заходи по лінії СНГ, на Ісикулі. Діти України з українським прапором, за відродження Союзу, діди воювали. От в Вірменії в минулому році таке саме було. Зараз гайдів наших забирають теж. Вони хочуть, щоб наші діти були орієнтовані не в Європу, а туди. От. Тому ми стоїмо на цьому передньому краї. От мій дитячий альпінізм – це таке безобідне заняття. Але зараз на Донбасі вже 5 моїх осередків за лінією фронту. Ровеньки, Свердловськ, Старобільськ, Мар'їнка, непонятно де. От Маріуполь, слава Богу, відвоювали. Харциск, Горловка. Я там виріс. Я жив на Донбасі, в Маріуполі вчився. Як там зараз поставлена робота з оболванювання дітей? Там вже і піонери, і все-все-все. На скалах в Денишах, де я виріс, вже діти фотографуються з прапором цим орлом двоголовим, і вже там тренера ходять в Федерацію альпінізму Росії. Наші альпіністи з України, Донець, Харків, Київ, в Криму піднімають прапор, стоять по стойці смірно, піднімається прапор України і прапор ДНР. Це нормально для них. Для нас ненормально. Ми не повинні зробити так, щоб наші діти були там. Згадаємо 41-й рік. Війна з Німеччиною. Вона застала нас врасплох. Але ж в Німеччині було таке, як дивізія Едельвейс. І вони захватили Кавказ зразу. Потім тільки вже оговтались, зібрали всіх альпіністів, всіх фронтів, відвоювали Кавказ. У нас є гори, ми не Білорусія. Нам треба буде воювати ще за Крим. Січові стрільці зупинили російську армію в Карпатах. Як життя покаже далі, невідомо. Чи знов не прийдеться воювати в Карпатах нашим січовим стрільцям, яким зараз по 12 років. Тому я бачу роль моєї дитячої громадської організації – це вже не медалі, це не те, що хто вище б'є, той краще грає. Це просто виховувати дітей, щоб вони любили Україну, знову ж таки, звертаючись до цих таборів дитячих. Зараз кругом виставки – табори, табори, табори. В жодному таборі не піднімають прапор України. Вранці ніхто не співає гімн. В наших же таборах два рази в день. Вранці піднімає прапор переможець вчорашніх змагань, ввечері опускає прапор державний переможець сьогоднішніх змагань. Це нормально. Колись Юра сміявся, ми послухали в записі, як діти співають гімн. Ну так, да, вони співають його не гарно, але ж вони його співають від душі. Тому в цьому, мабуть, роль дитячих організацій, що ми робимо ту роботу, яку не видно. От, я думаю, що вона і далі повинна так. От. Дякую.
Дякую. Дякую, Олександру Васильовичу. Я перепрошую, у нас дуже мало часу. Давайте, 20 секунд.
Щоб не забути, я хотів би звернутися до керівників організації. Міністр підписав наказ щодо огляду конкурсу на нову назву «Молода гвардія». Він трошки у нас в Мін'юсті затримується. Ну, дзвонимо, пишемо. Я би просив, щоб діти, які, з якими ви займаєтесь, прийняли активну участь в цій роботі. На сайті буде «Молодої гвардії», буде положення. У нас на сайті міністерства. Дуже прошу, залучайте дітей і чекаємо на участь дітей та молоді.
Дякую. Від Міністерства молоді і спорту України слово надається Задорожняк Наталії Миколаївні. Будь ласка, 3 хвилини.
Дякую за слово. Ну, я так коротенько, бо нема часу, тезісно. Ну, те, що дитячі громадські організації проводять дуже важливу національно-патріотичну роботу, це не викликає сумніву ні в кого. Важливо те, що діти не тільки залучаються до тих заходів, які вже якимось чином проводяться, наприклад, по лінії культури там, або по лінії освіти, а важливо те, що діти, як громадськість така маленька, вони самі формують свої заходи, самі висловлюють свої пропозиції до цих заходів, самі їх організовують, проводять і набувають досвід таких лідерських якостей і досвід проведення заходів, у тому числі національно-патріотичних. У вас в інформації, яка була роздана, є статистично-аналітична інформація. Я хочу просто наголосити на тому, що у нас патріотичні, в основному козацькі організації є, але заходи, які проводяться національно-патріотичні, вони є у всіх організаціях. І по Україні ви теж бачите, що реєстр нам громадських об'єднань дає статистику, що 421 організації дитячої громадської, 19 патріотичні і козацькі, але ну, це суто патріотичні організації. Но заходи проводяться і по всій Україні дитячими громадськими організаціями національно-патріотичні. Громадськість дитяча ініціює і ну, активна дуже, і була розроблена громадськістю в середовищі дитячому концепція сприяння та підтримки дитячого громадського руху в Україні. Я дякую міністерствам, які тут підтримали цю концепцію, це дуже важлива концепція, вона була розроблена і з залученнями науковців так само. От, тому я дякую всім, хто підтримує і розуміє цей важливий напрямок розвитку дитячого громадського руху.
Дякую. Дякую, Наталія Миколаївна. Будь ласка. Ви хотіли, да? Пару слов.
Вітаю всіх. Я дякую всім виступаючим. Хочу подякувати дійсно людям, які працюють з дітьми. От, і наголосити раз, так як сказав пан Борис Крипцов, ми працюємо з дітьми. Так. От, просто я той тиждень потратив на те, не хотів, але змушений був, їздив по програмі USAID у Францію навчатися, як там відбувається громадянська освіта дітей та молоді. Значить, повернувшись звідти, тобто, чесно кажучи, ще все не переосмислив, тому що був дуже напружений тиждень навчань, але я зрозумів одну ситуацію, що в нас неправильно розставлені пріоритети, тому що в нас молодіжна політика зразу якось будувалася таким чином з 2014 року до цієї команди Міністерства молоді спорту, коли там національно-патріотичне виховання, яке фактично, так як ми його будуємо, абсолютно є те, що громадянська освіта там у Франції, фактично на тих самих принципах, зробили просто пріоритетом. Хоча насправді, наскільки я зрозумів, лише у Франції, в всіх європейських країнах, молодіжна політика – це інструмент громадянської освіти, тобто національно-патріотичного виховання. Знову ж таки, я чого за Францію так сказав, тому що пан Скрипцов згадав про Францію. Тобто, насправді не виглядають там так всі цифри, як нам звідси здається. А саме головне, що французи, ми зустрічалися з Міністерством освіти, Міністерством молоді спорту там Франції, Міністерством оборони, громадськими організаціями, фондами, які підтримують громадські ініціативи. Ніхто із них не міг зрозуміти, що ми маємо на увазі, коли ми запитуємо про дитячі громадські організації. Коли ми почали їм роз'яснювати, що, мовляв, це в нас діти 6 років, тобто, і от, вони сказали, цього ж не може бути, тобто це ж вони ж неповнолітні. Ми їм пояснюємо, що в нас є закон, який дозволяє бути 10% дорослим, вони кажуть, так це ж маніпуляція дітьми. Тому я дуже прошу законодавців звернути на це увагу, і перш за все, якщо ми хочемо, щоб наш рух повноцінно розвивався, дитячий рух, тому що в цілому я дитячий рух підтримую, прошу все-таки співставити його з європейським досвідом, як воно відбувається. Крім того, хочу наголосити, що у них немає такого виділення навіть, в принципі, як і молодіжні організації. В них є, вони підтримують ті організації, де в керівництві входить дуже багато молоді віком до 25 років. От, але в них є таке поняття, як дитячі та як громадські ініціативи, які працюють з дітьми і молоддю. Для цього вони підтверджують свою кваліфікацію, те, що вони можуть це здійснювати. Крім того, там дуже серйозний контроль. Скажімо, якщо хтось подається на конкурс, тобто перед тим, як податись на конкурс, він має отримати кваліфікацію від відповідних Міністерства освіти або молоді спорту, підтвердження, що він може працювати з дітьми або з молоддю. Друге, що вони мають всі подати свої декларації, своїх рідних і близьких. Я дякую пану Стефановичу і його родині, що вони беруть активну участь. Я в тому році голосував за виділення коштів на дитячі громадські організації дуже сильно, тому що я в тому році прийшов, багато речей не розумів. От зараз я зрозумів, що дійсно, що пан Стефанович не лише забезпечує, скажімо, там, що його діти це, а дійсно його діти забезпечують, значить, проведення цих заходів. Зокрема, наприклад, в тому році я роздам майже 1 мільйон було перераховано на фізичну особу підприємства Стефанович Максим Олександрович. Я прошу, візьміть, будь ласка, ці документи. Мене просто, чому я це роздаю? Тому що мене звинуватили з часом, що я сприяв якійсь там незрозумілій діяльності. Я, можливо, щось зробив не так. От, і що ще стосується, тут було багато сказано про заходи, я, якщо комусь цікаво, можу дати протокол тогорічного засідання, я провів спеціальну зустріч з дитячими громадськими організаціями, головуючий був пан Борис, і я дуже хотів розвивати цей рух, але, на жаль, більшість дитячих громадських організацій не захотіло розробити спільний проєкт. От, так що також тут було сказано про те, що, мовляв, Міністерство молоді і спорту в цьому році там не підтримало. Пані Наталія, дуже дякую за вашу роботу, все, що ви робите, але вже знаєте, що в цьому році ми ще не було конкурсу по громадських, вони будуть. Я вам казав, що подавайтесь, я думаю, що у вас є всі шанси там перемогти. В цьому році ми тільки цільові кошти розподіляли на проекти, які будуть проводитися управліннями спільно з дитячими і молодіжними громадськими організаціями. І тому на кінець, що хочу сказати, що поки ми тут сидимо, у нас завтра мав бути проведений захід з дитячою громадською організацією «Школа безпеки» в Києві, але, на жаль, керівник департаменту освіти, молоді та спорту міста Києва, пані Олена Фіданян, яка спочатку підписала і сам проєкт, і кошторис, наказ не підписала. І зараз буквально 200 дітей з усієї України не знають, виїжджати їм чи не виїжджати, тому що ми не знаємо, чи ми це проплатимо. Знову ж таки, тому що наша навіть система влади не відповідає тій, яка у Франції, а у Франції представники, скажімо, в областях, їхніх там розуміннях, це працівники міністерств. І вони прямо підпорядковуються і не можуть, скажімо, розвалювати якусь систему. Ну, на це дякую.
Дякую. Будь ласка, ще 2 хвилини. Москаленко Юрій Володимирович, будь ласка.
Дякую всім. Справа в тому, що зараз стоїть вибір перед дитячими організаціями. Ми маємо доказувати, що ми це добре. Да, і ми маємо право на існування. Це, в принципі, прочна практика. Це все одно, що казати, якщо козацького руху нема ніде в світі, то це треба ліквідувати таке поняття. Наприклад, є самураї, і це такого, крім Японії, ніде не було. То треба ліквідувати взагалі дзюдо і взагалі будь-які у світі інформацію про це. Тобто, в принципі, дитячий рух український – це на даний момент, можна сказати, унікальна українська, можливо, специфіка розвитку громадянського суспільства. І дитячі громадські організації вже все доказали своїми дітьми, своїми вихованцями. Наприклад, наша організація налічує більше 4 членів. Більше 20 років я... 4000 членів, да. Більше 20 років я викладаю, я виховав безпосередньо сам більше 50 чорних поясів, це більше 50 майстрів, в тому числі і своїх дітей, як от Олександра Стефановича. І ми все доказали своєю роботою і своїми дітьми, батькам, і батьки за нас голосують тим, що вони приходять до нас займатися. Ми не маємо нікому нічого доказувати сьогодні. Сьогодні держава в вашому обличчі має повернутися до нас і підтримати нас, сказати, що да, дитячий рух – це добре, і ми будемо вас підтримувати. І тоді не буде питань щодо того, що яке фізичне виховання наших дітей, а воно жахливе. важливе. Всі це знають і всі про це говорять. Тому що такі організації, як наша, от більше 4 тисяч членів. Що таке 200 тисяч гривень або 100 тисяч гривень на таку кількість дітей? І якщо ми кажемо про тих дітей, які живуть у Києві або в містах-мільйонниках, це одне. Але у нас є величезна кількість місцевих осередків, які живуть у маленьких містах. Це люди бідні, вони отримують 1200-1500 гривень в місяць. Їм поїхати в Київ, це треба 600 гривень викласти тільки на одну поїздку. Тобто це пів зарплати. І ми зараз кажемо про 10 мільйонів чи 7 мільйонів. Це жахливо, це просто, ну це є геноцид не тільки дитячих організацій, бо вони зараз просто виживають. Це взагалі є геноцид дитячого руху і взагалі дитинства. Є закон України про захист дитинства. І всі мають цього закону дотримуватися. Всі мають підтримувати. Це не обговорюється. Дитячі організації – це добре. Вони мають підтримуватися на всіх рівнях. А сьогодні ми маємо доказувати, наприклад, Фіданян. Да, це дуже незрозуміла людина, яка просто нам, вона не розуміє навіть поняття, що такі молодіжні організації, що такі дитячі, що взагалі такі організації. Воно просто не в темі, на жаль. Але якби вона була в темі, то вона б по-іншому ставилася, і заходи попроводилися, і такою, як наша організація, всі організації, дитячі, всеукраїнські, місцеві, вони мають отримувати підтримку, масову підтримку. На одну організацію має виділятися не менше 10 мільйонів гривень на рік, щоб ця організація могла показати дійсно результат. От зараз 4 тисячі членів наших, це, на жаль, це кошти батьків. Це повністю кошти батьків на всіх рівнях, від маленького села до великих кількість київських осередків. От у нас в Києві займається більше 500 дітей. Ну, це ми нічого не маємо.
Дякую, Юрій Володимирович, ви дійсно праві, що стосовно деяких чиновників, які сьогодні, знаєте, заходячи на якісь позиції, вони так думають, що вони Бога за бороду піймали, але це дійсно не так. І це питання потрібно вирішити. Я вважаю, що наш комітет буде звертатися до міського голови за підписом цього комітету, щоб це не перша скарга на госпожу Фіданян. Я її лічно не знаю, да? Особисто я її не знаю, але ж вже чую не першу скаргу, тому прошу від громадських організацій на мене, особисто наш комітет, зібрати підписи батьків, дітей, які у вас тренуються. І це не тільки ваші організації громадські стосуються, а й всіх. Я до Сефановича звертаюсь, до всіх. Так? От, для того, щоб це питання підняти. І ми це питання підіймемо від всього комітету, а можливо і від других інших депутатів, які знаходяться в залі. Тому це по-перше. Що-що? Я перепрошую, але в нас вже потрібно буде голосування. Да, тому шановні колеги, ми будемо зараз вирішуватись, ми будемо визначатися. Перше, прошу затвердити проєкт рішення комітету з врахуванням пропозицій, які внесені дитячими громадськими організаціями. Друге, надіслати рішення комітету до Кабінету міністрів України, Міністерства молоді, спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти та науки України та Міністерство культури України. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Дякую вам всім.